Fra juni 2022 er det slut med at bruge medicinsk zink til behandling af fravænningsdiarré. Men hvordan når vi målet? Hvad gør vi fra Sække Svineproduktions side? Og hvad kan du gøre? Det sætter vi fokus på i podcastserien Zinkfri 2022. I denne udsendelse skal vi tale om arbejdet med at finde alternativer til medicinsk zink. I studiet er
Poul Bækbo, jeg er svinedyrlæge i Sækkes, har en menneskealder arbejdet med sundhed hos grise.
Og Nicolaj Weber, jeg er dyrlæge og afdelingsleder her i Sække Svineproduktion, og har både arbejdet med praktisk arbejde ude i svinebesætning som dyrlæge, men også været på universitetet og har været her i de sidste 3 år, arbejdet med projekter med udfasning af medicinsk zink.
Og mit navn er Rasmus Lind. Velkommen til. Nicolaj, hvis vi starter med dig, hvad har vi egentlig gang i forhold til at finde alternativer til medicinsk zink?
Ja, altså i Sækkes har vi jo siden 2017 haft det, vi kalder et zinkberedskab, hvor vi prøver at koordinere de forskellige aktiviteter, der skal til for, at vi kan få udfaset brugen af medicinsk zink. Og vi har delt vores egne aktiviteter, altså Sækkes afprøvninger direkte, som er meget fokuseret på fodring og finde de mest optimale foderblandinger, meget med fokus på proteinniveauer og forskellige råvarer. Og derudover så har vi også gang i det, vi kalder erfaringsindsamlinger, altså vi går ud og ser, hvad der foregår ude i felten i besætninger, som allerede har taget skridt og udfaset brugende medicinsk zink. Der prøver vi på at få det stykket sammen og se, hvad er egentlig, der virker ude i besætningerne. Og så derudover, så har vi også de her større samarbejdsprojekter, som vi nu skal snakke om her, altså hvor vi er gået ind i nogle større projekter sammen med universiteter og firmaer, som har nogle ting, de gerne vil have testet af, for at se, om det er nogle alternativer til den her medicinske zink.
Og hvis vi hopper videre til den, så Poul, hvad har vi af store samarbejdsprojekter lige nu?
Jamen, vi har jo 5 store projekter, som Nicolaj indikerede, og det største er et EU-projekt, hvor vi har 7 forskellige alternativer til antibiotika og medicinsk zink inden i starten af projektet, og hvor vi for Sækkes har til opgave at være med til at udvælge det, vi mest tror på, og så teste det under praksisforhold i svinebesætninger. Det er et projekt til i nærheden af 50 millioner, så det er en stor satsning. Og samlet set har vi projekter nu med fokus på at fravænne en sund gris, uden brug af zink og uden brug af antibiotika, for i omegnen af 110 millioner over en 5-årig periode. Så det er jo en meget stor satsning på en kort del af grisens liv, men en meget vigtig del, når vi ser på, at vi skal have en bæredygtig produktion uden brug af zink og antibiotika. Så rigtig dejligt vil jeg også sige, at så mange eksterne, kan vi sige, i forhold til Sækkes, vil gå med ind og løfte den opgave, og at der også fra bevillingsgiver, både i EU, men også nationale fonder, har været givet meget store beløb til at løfte den her opgave, som jo er fælles for alle danske svineproducenter.
Ja, for det var lige præcis det, jeg ville spørge om. Hvor kommer alle de her mange millioner fra, og hvorfor er der interesse i at skyde så mange penge i at kunne fravænne en gris uden brug af medicinsk zink eller øget forbrug af antibiotika?
Jamen, interessen er, at der er jo, vi kan sige, fra EU, fordi det er en fælles udfordring, vi har i hele EU, da den medicinske zink forsvinder fra alle lande i 2022. Så det er en fælles udfordring. Og det gør jo også, at mange firmaer gerne vil være med, for der er selvfølgelig også et potentielt stort marked, så hvis man kommer frem med de rigtige, i bred forstand, rigtige produkter, der kan hjælpe os til at fravænne en sund gris. Så må vi sige, at de nationale fonde har også været meget velvilligt indstillet til, at vi kan løfte den opgave. Og der er jo ingen tvivl om, at det er jo nok det, at vi skal og har fokus på at reducere antibiotikaforbruget, der er det grundlæggende element for, at fondene vil gå ind og støtte noget, som er en fælles udfordring for hele produktionen.
Og Nicolaj, så vil jeg gerne høre dig. Hvorfor er det, vi går med i de her store projekter? Hvorfor går vi ikke bare ud på staldgangen og ændrer på fodersammensætning, eller prøver nogle af de ting af, vi har en idé om virker?
Ja, altså det er jo dels et spørgsmål om ressourcer til at starte med, fordi at som Poul lige sagde, det er jo nogle rigtig, rigtig store projekter, der koster mange penge. Og det kan vi ikke løfte ved os selv i vores egen finansiering, så vi er nødt til at gå ind i nogle samarbejde med andre og søge de her penge i fælles puljer. Og så er det jo en svær opgave, altså vi har ikke alle teknologier og alle løsningerne selv. Det er ikke sådan, at vi lige kan tage ting ned fra hylden og så teste af og så finde den rigtige løsning. Der skal udvikles nye ting, der skal udvikles, vi har to af projekterne, det er jo ligefrem at udvikle nye vacciner til grise, som er jo helt fantastisk, at vi nu står i en situation, at vi har to projekter, hvor vi udvikler veterinære vacciner i Danmark, det er længe siden, vi har haft det, og det kan vi ikke selv, det kræver noget know-how, det kræver dels universitetsfolkenes akademiske tilgang til tingene, men også i nogle tilfælde firmaer, som har en kommerciel interesse i, at de gerne vil udvikle noget, og gerne vil satse nogle penge. Og det kan vi gå med ind i. Og vores rolle er oftest, at vi, når der er et produkt, der er testet af, om det er en vaccine eller noget andet, som er viser er sikker, og kan have noget effekt i et laboratorie, jamen så har vi, man kan sige, motoren eller maskinen til at teste sådan noget af under praktiske forhold, og kan vurdere, om det nu er den rigtige løsning.
Men nu siger du lige præcis det her med to vacciner. Hvis man sidder derude som svineproducent og tænker, hvorfor filan bruger de en masse penge på at spille på to heste på samme tid, som egentlig har samme formål? Hvordan kan det være, at vi er med i to vaccineprojekter?
Ja, altså dels så er det, fordi det er to forskellige typer vacciner. Det er ikke helt den samme. Altså den ene er sådan lidt mere bred, den prøver på at tage nogle flere typer bakterier, og den anden er meget rettet mod coli, eller E. coli, som er den bakterie, som der giver fravindstering. Men det er også fordi, det er to forskellige teknikker, og det er teknikker, der ikke er testet af før, så det er jo ikke sikkert, at den ene teknik egentlig virker. Det kan være, at den anden virker. Og det som grund til, vi går ind til det, er fordi, vi jo selvfølgelig tror på, at det kan lade sig gøre. Men vi ved også godt, at det er altså noget svært noget, og det er, der skal nok nogle skud i bøsten til at finde noget, der kan virke. Så derfor så går vi ind i begge dele.
Ja, for jeg tænker, det er vel ikke unormalt, at når man skal udvikle en ny vaccine, at der er flere spillere på markedet, som forsøger sig, og så er det så den, der kommer først eller er bedst, som har et potentiale til at blive den helt store blockbuster.
Ja, det er rigtigt. Og når vi nu lige tager den her snak om vacciner, så er mange af de vacciner, vi bruger derude i dansk svineproduktion lige nu, er jo, det kan dels være nogle gamle nogen, men ellers er det også noget, der er udviklet alle mulige andre steder i verden, som så kommer til Danmark, og det er ikke altid, vi egentlig får noget data på om, hvor effektive er de her vacciner egentlig? Og vi ved ikke rigtig, hvordan de er udviklet. Det er noget, der kommer fra nogle store firmaer andre steder. Og her der kan vi faktisk komme helt ind i maskinrummet og se, hvad er det egentlig, der er i den her vaccine? Hvad er det for en teknologi, der bruges? Og vi kan også se ned i data og se, hvor godt virker det. Og det er jo en unik mulighed.
Ja, der er vel også noget i, at den bliver udviklet i Danmark, hvor vi er medspiller på at udvikle vaccinen og prøve den af under danske forhold.
Ja, præcis. Altså, at vi, det data, der kommer til at ligge til grund for de her vacciner, er baseret på danske grise under danske forhold. Og det gør jo, at vi forhåbentlig kan udtale os lidt bedre om, hvor god den vaccine nu engang er. Så ja, det er rigtigt. Det er også en stor fordel her.
Så vil jeg gerne høre dig, Poul. Er der nogen af de her mange ting, vi har i gang i, mulige løsninger på fravindingsdiarré-problemet, som du tænker har et stort, eller er der nogen, der har større potentiale end andre?
Ja, altså det vil jeg sige, jeg vil også nævne, som det vi lige har drøftet, vaccinerne ser jeg da, fordi det er helt nye teknikker, som man har brugt humant med stor succes mod sygdomme, man tidligere ikke rigtig har kunnet vaccinere med. Så jeg har da forhåbning om, at vi der får et værktøj, der hjælper i, om end ikke lige godt i alle besætninger, men i hovedparten af de besætninger, der har fravændingsdiarré. Så inden for vacciner ser jeg faktisk muligheden på, at vi sidder med noget, der er anvendeligt om et par år, må vi nok erkende, der går, inden vi har det rigtige svar. Men det er så også meget hurtigt, som også Nikolaj sagde, ved at vi er med fra starten, får vi også både det bedste, men også det hurtigste svar til vores svineproducenter. Er det her noget, der er værd at putte penge i, eller ej? Men jeg vil så sige, at der ligger bestemt også andre af vores projekter, hvor vi er inde og arbejde med grisens, eller hvor vi målrettet går mod coli ved hjælp af nogle immunologiske substanser, kan man godt sige, som kan gå ind potentielt og inaktivere kolibakterien i tarmen. Så der ligger også noget meget, meget spændende, også med, med nogle helt nye teknologier. Og endelig ligger der i vores EU-projekt en palette af spændende ting, som ikke har været testet af mod fravænningssituationen eller de sygdomme, der er klassisk fravænningsdiarré, men også andet omkring fravænning. Så der vil jeg også tro, at der godt kan være en eller to af de syv, vi starter ud med, der kan ende op med at vise sig at være spændende og have en god effekt og forhåbentlig også til en fornuftig pris.
Kan du løfte lidt af sløret for, hvad der er af ting i gang i det her store EU-projekt, Avang-projektet, som du tænker kunne være af potentiale?
Ja, men altså, jeg kan nævne, at vi arbejder med blandt andet fager, hvad er nu det for noget? Jamen, det er et virus, som har den egenskab, at den kan, hvis man vil, at de rigtige fager være rettet mod de bakterier, som typisk giver fravænningsdiarré. Så ved at indgive fager, det er i hvert fald princippet, så kan man få dem til at angribe de rigtige bakterier, det vil sige dem, der giver sygdom, og slå dem ihjel, uden at skade dyret. Og det der ligger et meget stort potentiale. Der ligger også en del udfordringer, men kan man komme frem til virus, der specifikt angriber bakterierne, der giver sygdom, og det er så det, man kalder fager, jamen så kan der godt ligge et meget stort potentiale for et produkt der, vil jeg sige, som et eksempel. I EU-projektet arbejder vi også meget bredt. Vi arbejder også med den fodringsmæssige tilgang til at kunne forhindre fravænningsdiarré. Så der ligger også en del, hvor vi med mere kendte tilgang til det, kan vise, at den rette fodring, som måske gør, at grisen vokser en kende langsommere, men dog formår at sikre, at det er en sund gris, vi fravænder. Så der ligger, det er en bred palette, og jeg tror, at nogle af de ting vil ende ud med at være en del af det, vi har i værktøjskassen. Jeg tror på, at vi om nogle år har vi måske 3-4 gode ting i værktøjskassen, vi kan tage op til en besætning, der har problemer med fravænningsdiarré.
Så flere forskellige mulige løsninger på vej. Men Nikolaj, som griseproducent, hvis man har små grise og problemer med fravænningsdiarré, og gerne være med medicinsk seng, skal man vente 2 år og så håbe på, at vi har fundet en løsning i Sække Svineproduktion sammen med alle de her store forskningsinstitutioner, vi har samarbejdet med?
Altså, jeg kan sige en ting, og det er nok en garanti. Vi finder ikke en løsning, der kommer til at virke i hver eneste besætning derude. De ting, når man arbejder med sådan nogle projekter, nu snakker vi om de store EU-projekter, men også når vi laver vores egne afprøvninger i Sikkes, det er jo, man kan sige, nogle generelle ting, vi finder, som man jo vil forvente virker gennemsnitligt ude i besætninger. Men der kan være store forskelle fra de enkelte besætninger. Og det er jo derfor, at vores anbefaling har været længe, og den er ikke blevet, den har vi stadigvæk, at man som smågrisproducent skal gå i gang med at danne sig nogle erfaringer for, hvad der virker ude i min besætning. Og det betyder, at man for eksempel kan starte med at reducere doseringen af zink ned til det halve, som vi også har lavet forsøg på at vise, at det kan godt lade sig gøre i mange besætninger. Og så skal man måske også prøve i nogle enkelte hold, nogle enkelte stier, tage zinken fra, se hvad der sker, måske have kigget på fodret, have kigget på management, hygiejne og nogle helt basale ting, inden man når frem til 2022.
Ja, det er faktisk også det, vi skal tale om i næste udsendelse, hvor vi har besøgt en griseproducent på Als, som har udfaset medicinsk zink, og høre om hans erfaringer med det. Men hvad kan man, at du snakker om det her med, at til at starte med bare skrue ned for medicinsk zink. Hvordan kan man gøre det helt konkret?
Jamen altså, helt konkret, det kommer til valg på, at man nu køber færdigfod, eller man er hjemmeblander, men man skal jo have fat i sin dyrlæge, og sørge for, at den recept, man får fra dyrlægen til den medicinske zink, kommer til at stå med den rigtige dosering, altså ikke på 2500 ppm, men 1500 ppm, og så får man det iblandet af fodret. Så man skal lige have det koordineret med sin dyrlæge, inden man begynder at lege med doseringen, for det er jo et lægemiddel, medicinsk zink, og det skal håndteres som et lægemiddel.
Og hvad siger du på?
Jamen også i den sammenhæng vil jeg også bare opfordre til, at rigtig mange besætninger går i gang med at øve sig. Lige nu er man jo i en situation, hvor det er ikke helt uden risiko, men dog Man har stadigvæk sengen. Man kan prøve at lege med at tage den ud, finde ud af, hvad virker godt, hvad virker bestemt ikke godt, og man kan altid sætte sengen på en periode, få stabiliseret sin produktion, komme ovenpå igen, og så kan man prøve med nogle nye tiltag. Det har man faktisk nu små 2 år til at gå og lege med og få nogle erfaringer, der er gode for ens egen besætning. Når vi først når hen i 22, jamen, så er der ikke noget, vi lige kan sætte til, hvis det går galt. Så prøv at eksperimentere lidt med situationen derude. Leg med tingene, og hvis det, I synes, det ser lidt frygt ud, så sæt tingene på for en periode, og så med jeres rådgiver prøv at se, skal det nogle andre knapper, vi lige skal prøve at dreje på i lige netop i min besætning.
Ja, fordi hvis vi venter, eller hvis de venter derude til juni 2022, så...
Ja, så er der ikke et medicinsk seng, man lige kan sætte ind. Så er der måske antibiotika, men det er heller ikke den situation, vi ønsker at se, at det forbrug skal stige. Tværtimod skal det jo stadigvæk have en nedadgående forbrug, helt generelt, men også til fravænningskrig.
Ja, så forskningsmæssigt arbejder vi på en hel masse tiltag, som vi håber kan nedsætte behovet for medicinsk seng, eller i hvert fald fjerne risikoen for fravænningsdiarré, men ude i den enkelte produktion, så skal man også, eller bør man gå i gang allerede nu faktisk.
Ja, og man kan sige, der er jo, vi har jo nogle, vi ved godt, der er nogle ting, der virker. Altså, der er nogle ting, man kan gøre her og nu, og det er også det, vi nok kommer til at snakke om i nogle andre podcasts, men der er nogle ting, som man godt kan. Men vi ved også godt, at der er nogle besætninger, hvor man kan sige, at selve fravænningssituationen og den sygdom fravænningsdiarré, som vi snakker om her, kan være meget alvorlig. Altså, hvor det virkelig er noget, der koster, der er meget sygelighed. Og der skal måske nogle flere ting til, end de basale ting, som man kan gribe fat i. Og det er jo derfor, at nu snakker vi om nogle af de her samarbejdsprojekter, at det er vigtigt, at vi får lov til at få kigget ned i det her, og vi får nogle gode data på det, så vi kan se, at der faktisk noget, for eksempel en vaccine, der kan, hvor man skal i nogen besætning investere i den, og at den så virker, så vi kan få grisene fravænnet uden at de får den her diarré, og ja, til syvende og sidst skal undgå de her antibiotiske behandlinger.
Og lige her til sidst, så vil jeg starte med dig, Poul. Nogle konkrete råd til, hvordan man så kommer i gang. Nikolaj siger, at man kan starte med at gå ned på 1500 ppm zink, men hvad skal man helt konkret gøre? Hvem er den første, man ringer til?
Ja, det er jo svært, fordi vi jo godt ved, at det er så forskelligt fra besætning til besætning, men jeg må nok sige, sådan helt generelt overordnet set, har jeg ikke fantasi til at tro på, at man kommer udenom at se lidt på sin fodring. Jeg er ikke foderekspert, men vi og mine gode kollegaer i SIGES har jo lavet efterhånden en del undersøgelser, der viser, at man jo faktisk kan komme rigtig langt ved en tilrettet fodring. Velvidende, at det måske lige giver knap den samme dynamiske vækst lige fra start, men man får dog en gris, der er sund ved fravænding, og som ikke ligger så over i hjørnet og dør af fravændingsdiarré. Så det er et spørgsmål om at komme ind over fodring. Kan vi optimere lidt der? Og så er der selvfølgelig også noget med smittebeskyttelse at gøre, og i den udstrækning, det er muligt, holde grisene i den sti, de bliver fravænnet ind i, og lade være at blande alt for meget, fordi det er jo det, der er med til at, hvis en gris begynder at have fravændingsdiarré, jamen så bliver smittemængden i den sti fantastisk stor, og hvis man så går og flytter rundt på grisene, jamen så får man også spredt smitten på et højt niveau rundt i rigtig mange stier, og derved får et væsentligt større problem. Så jeg vil sige sådan lige ordentligt set, fodring og smittebeskyttelse er nok der, hvor jeg vil sådan generelt sige, der skal man lige kigge på, sammen med sin rådgiver, kan vi gøre det bedre.
Og hvad siger du, Nicolaj?
Ja, altså jeg tænker jo, man som, hvis jeg var smågrisproducent, så vil jeg jo tage fat i mit personal, og så skal vi jo have, vi skal have et mål her, og sige, nu prøver vi faktisk det her, og tage medarbejderne med i ed på det her, og sige, målet er at få noget af det her zink ud af den her produktion. Fordi det, der jeg også kræver, en ting er, og jeg er helt enig med Poul, at fodring er et centralt emne, og det er også derfor, vi bruger mange ressourcer på at undersøge det. Men det er jo pasning af grise. Det er personale, der drejer sig om, at de skal gøre, man skal gøre tingene måske en lille smule bedre, end man har været vant til, når man ikke har den medicinske zink. Altså, der skal være lidt bedre udtørring af stierne. Du skal være lidt mere opmærksom på din fodring, være lidt mere præcis med tingene. Og det kræver noget uddannelse og noget engagement fra personalet. Så det vil jeg gribe fat i som det første.
Så i virkeligheden, ligesom man også taler om på for eksempel pattegrisoverlevelse, for at få sat fokus på det, så er man nødt til at netop sætte et mål for, hvor man gerne vil hen, og det er det samme selvfølgelig med fravændingsdiarré, eller?
Ja, det er det, og det er jo bare sjovt at gøre nu, som Poul sagde tidligere. Mm. Altså, nu har vi faktisk et sikkerhedsnet, så hvis det nu går galt, så kan vi gøre noget. Alle skal igennem det her om 2 år, og der for nogen, der kan det blive, så bliver det ikke så sjovt jo, fordi hvad skal vi så gøre? Nu har vi ikke sinken til at redde os, så den klare anbefaling, det er at gå i gang og sætte fokus derude.
Og hvis vi skal slutte lidt positivt, er der nogen, der er lykkedes med at fravænde uden medicinsænke?
Ja, det må vi jo sige, det er der, og vi har jo forsøgt at samle erfaringer ind fra de besætninger. Så vi må sige, der er besætninger, der har kørt i en længere periode. Vi har også kendskab selvfølgelig til besætninger, der så, skal vi sige, for en 3-4 måneders periode, har kørt ganske fornuftigt, helt uden sænk, men så får de lige pludselig et lidt voldsommere udbrud. Og jeg vil også sige udbrud, som mange svineproducenter slet ikke har været vant til at se. Nu kan I ikke se, hvor gråhåret jeg er, men jeg kan huske dengang, vi ikke havde medicinsænk, og det kan jo gå grueligt galt. Det har sænken lagt en dæmper på helt generelt. Men så vi har som sagt også besætninger, der kører godt i en 3-4 måneder, men så får de noget, hvor de både må bruge sænk og også antibiotika for at redde grisene, så de ikke dør. Men der er nogen, der også over et år har kunne køre med en fornuftig produktion, helt uden brug af medicinsænk.
Og vi skal møde en af de producenter i næste udsendelse af den her podcast, hvor vi er, som sagt, på besøg på Als hos Hans-Jørgen Hansen, som har formået at fravænde sin gris uden brug af medicinsænk. Tak til jer begge to, fordi I var med i dag, og tak til jer derude for at lytte med. Husk, at I altid kan finde mere viden om udfasning af medicinsk sænk på svineproduktion.dk/sinkfri2022.